ye player azat lkadiyoti. Assalomu alaykum azizli dinleyiciler. Sugun 2019 yilin 29 yanvari hepden tiyselimbe uni. Sugunki programamızda Italiyanın Türkmenistan bilen gizli yarak sevdası derinelyar. Türkmen taliplarından internetten peydalanmacaktığı varada dil hata alınyar. Ve beylik maglumatlarımızı dinlap bilersiniz. Ozol bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Amerikanın Mali Departamenti Rus oligarhi Oleg Deripaska bilen iltişikli 3 kampanya qarşı girdilen sanksiyaların ardından ayrılandığını mälim etdi. Bu ädime demokratların gözükçülüğündäki Amerikanın vekiller üyi qarşı çıkıp gelýärdi. Mali Departamentinin yayradan beyanatına göre sanksiyaların ahradan ayrılmağına alümin lähinin Rusal'dan, onun esası N-Plus kärhanasından ve elektroenergiya Euro-Sip Energi kampanyasından Oleg Deripaska'nın günümül ya da gıytıklayın paylarının kemeldilmeği, şeyledi bu kampanyalardan onun gözükçülüğünün ahradan ayrılmağı sebep olupdır. Sanksiyalar ilk başta aprel ayında girdilipdi, emma bunun neticesinde metalın dünya bazarında tolgunmalar dörep, bu hem özgüzünde Amerika'daki ve Avrupa'daki biznesleri tesirini yetirip başladı. Rusal dünyadaki en iri alümin öndürücülerinin biridir. Kreml Venezuela'da hakimette kalacak bolyan sosyalist prezident Nicolas Maduro, yurttaki devam eden opozisiya protestlarının fonunda hopsuzluğu berkitme üçin 400 goloy şahsy harby hakkyny tutmalary yollandygy baradaky maglumatlary soraq astyna aldy. Geçen hepde Venezuela'da opozisiya lideri Juan Guaido özüni prezidentin wezipesini yerine yetirjisi diýip ýygnan edipdi. Rusiýanyň döwlet telewizionasynda geçirilen gepleşikleriň birinde Prezident Vladimir Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov'dan bizim 400 sövüşçimiz Venezuela'da Maduro'nun kol doyar mı ya yok deyilip sorulandı ol korkunu koşu görünür diyen ähengde cevap berip bu varadaki maglumatların ası çisirlendigini ya da yalandigini yaňzatdy. Sol bir wagtda ol bu soruga günmel cevap bermedi. Sonra Peskov'dan Kreml şeýle maglumatlary resmi ýagdaýda tasdiklar mı deyilip sorulandı ol elbet de yok deyip cevap berdi. Peskov'dan Venezuela Rus harbylarynyň uradylyp uradylmandygy açyk sorulmady. Onuň özü hem bu barada dil ýarmady. Mundan öň, ýagny 25-nji ýanwarda Peskov Kremlde bul reýal maglumatyň ýokdugyny aýdypdy. Amerikanın paraçılık boyunca yürütü vekili Zalmay Halilzad, Katar'da Uwan Talibanı bilen 6 gün nap gepleşikleri geçirenden son, häzir Uwan hükümetinin resmileri bilen yurtdaki dowam edýän 17 ýyllyk ursy paraçılık yolları arkalı çözmek uğrunda kavılda konsultasyalary alyp barýar. Bu taparadan öň, Halilzad, Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo, şeýledi Talibanı resmileri gepleşiklerin dowamında gazanylan öňe gidişlikleri oňlap çykýs etdiler. Reuters habarlar gulluğunun beriyan maglumatına göre, gepleşiklerin neticesinde taraplar 25. fevralde hem duşuşmak varada dislapkı lalasığı geliptirler. Halilzad özünün Twitter hasabında Amerikanın ve Talibanın doğudaki gepleşiklerde düplü öne gidişikleri kazanandıklarını aydıp yazgı kaldırdı. Ol entek maslahatlaşmalı yeni meselelerin bağırdığını, şeyledi ahlizat ilalasılmayansa hiç zadın ilalasılmandığını hem bellep geçti. Talibanın metod vekili gepleşiklerin devamında öňe gidişliklerin bolandygyny aýtdy da, o katystyklary bet etmek barada ilalasy gelinendigi baradaky maglumatlary reddetdi. Ol çözülmedik meseleler boýunça gepleşiklerin dowam ettirileýändigini hem sözüne goşdy. Islam devleti ekstremistik topary bilen iltişikli jeňçiler Filippinleriň günortadaky Jola adasynda gurulan ibadatxana çäresi mahalında amala aşyrylan bomba hüjümleriniň we Nigeriýada harby baza garşy edilen ýaraglyk hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldylar. Islam devleti ekstremistik topary Manilanyň 1000 kilometr günortasynda yerleşýän Jola şäherinde iksanyň janyndan geçeniň özlerini partladandyklaryny aýdyp beýanat ýaýratdy. Ýekşenbi günü ýüze çykan hadisede azında 20 adam öldü, başka da 80'e goloyu yaralandı. Jola adası Abu Sayyab jeňçilerinden gürülen zorluk tütümlerden uzak vaxt bäri ezir çekýär. Birleşen Statlar ve Filippinler bu gurumanı terror gurumasy diýip adlandyrýar.